aktuelnosti. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Današnje aktuelnosti posvetit ćemo posjeti članova vlade Srbije koju je predvodio premijer Ivica Dačić vladi Republike Srpske. Vlade Republike Srpske i Srbije danas u Banja Luci održale treću zajedničku sjednicu. Obimni dnevni red obuhvatio je skoro sve oblasti, a sudeći prema izjavama premijera obje vlade Aleksandra Džombića i Ivice Dačića, riječ je o najoperativnijoj i najkonkretnijoj sjednici do sada. Premijer Srpske Aleksandar Džombić precizno je nakon sjednice obrazložio najbitnije odluke i zaključke.
Zadužili smo nacionalne kompanije GAS RES i Srbija GAS i resorna ministarstva da u najkraćem roku potpišu sporazume o razumijevanju i realizaciji nedavno potpisanog memoranduma koji je predsjednik Republike Srpske u ime Republike Srpske potpisao sa Gazpromom. Ova saradnja Srbija GAS-a i GAS RES-a Republike Srpske će omogućiti realizaciju ovog projekta. Dakle, neophodna je saradnja između ove dve kompanije. Dalje smo razmatrali hidropotencijal Srednje Drine. Kao što vam je poznato, dve vlade su potpisale sporazum za realizaciju ovog projekta koji je podrazumio izgradnju 4 hidroelektrane, ukupne vrijednosti negdje između 700 ili 800 miliona eura. Da je Srbija odredila sa vladom Italije strateškog partnera Seče i da tu trebamo preduzeti određene radnje kako bi ovaj projekat ubrzali. Ostavili smo rok od 30 dana resornim ministarstvima da izvrše provjeru ili reviziju ovog projekta i da vide da li ovaj projekat ide u punu realizaciju. Dakle, ono što treba da uradi da vlada Srbije, odnosno parlament Srbije, ratifikuje ovaj sporazum, da provjerimo ratifikaciju sporazuma u Italiji i da ovom projektu damo zeleno svjetlo koje je značaja i za Srbiju i za Republiku Srpsku, a i nadamo se i za vladu Italije, tako da ne bi trebalo biti smetnji za realizaciju ovog projekta. Također smo razmatrali jedan problem imovinske prirode između Srbija Gasa i Gaz Prometa iz istočnog Sarajeva. Dakle, imovina Srbija Gasa se nalazi na području Republike Srpske. Mi smo izvršili formiranje preduzeća i privatizaciju ovog privrednog subjekta. Po aneksu G sporazuma ova imovina treba da pripadne Srbija Gasu. Da ne bi oštetili male akcionare u Gas Prometu istočnog Sarajeva, mi smo spremni da sa vladom Srbije dogovorimo njihovo učešće u kapitalu Gas Prometa Pale, istočno Sarajevo Pale. I također smo zadužili resorno ministarstvo u narednih 30 dana da nam daju rješenje kako bi Srbija Gas ušla u kapital ovog preduzeća na teret Republike Srpske, a kako ne bi bili oštećeni mali akcionari i da tim zadovoljili sve interese obje strane. Također smo zadužili resorna ministarstva da naprave sporazum u narednih 30 dana i sporazum o saradnji između Elektroprivrede Srbije i Republike Srpske, gdje će se rješavati određena pitanja isporuke električne energije, jer i Republika Srpska izvoznik ima viška električne energije, a Republika Srbija ima potrebe za električnom energijom. Dakle, u ovom sporazumu između ostalog će se rješavati pitanja rezervacije određenih količina električne energije za potrebe Srbije u naravno obostranom interesu. Naravno, ovaj sporazum će obuhvatiti i druge vidove saradnje. Također smo razmatrali projekat izgradnje mostova i sanacije mostova na rijeci Drini. Radi se o tri mosta. Jedan je željezni most, pješački željezni most u Zvorniku. Dakle, pored toga most u Bratuncu i most u Skelanima. Ovo su mostovi koji zahtijevaju rekonstrukciju. Dogovorili smo da sredstva koja su potrebna za rekonstrukciju ova tri mosta obezbedimo u narednoj budžetskoj godini i realizujemo sanaciju sva tri mosta u narednoj budžetskoj godini, a za izgradnju novog mosta na lokaciji Bačevici i Fakovići da projektna dokumentacija bude završena do 30.6. sljedeće godine i da onda dogovorimo način realizacije izgradnje ovog mosta. Također smo danas razgovarali o jednom kompleksnom projektu zvanom Podrinje. Protokol smo upravo potpisali, bili ste svjedoci. Dakle, ovo je projekat koji treba da poveže opštine u Podrinju, 24 opštine, 12 na strani Republike Srpske, 12 na strani Srbije. Dakle, ovaj projekat koji ima tri svoje komponente, jedna je saradnja na republičkom nivou resornih ministarstava i potreba za povezivanje u području Podrinja. Drugi je regionalnog karaktera, znači potrebe za saradnjom nekoliko opština koje gravitiraju jedna prema drugoj. I treća komponenta je u stvari lokalnog karaktera, dve susjedne opštine koje će definisati projekte, a sve sa ciljem povezivanja područja Podrinja i unapređenja i privredne saradnje i saradnje građana, odnosno rješavanje njihovih socijalnih pitanja. Također smo razmatrali mogućnost otvaranja aviolinije. Dakle, usaglasili smo se da otvorimo avioliniju prema Beogradu do 1. decembra ove godine. Preko Beograda bi imali konekciju za sve letove gdje ima JAT, između ostalog i za Beč, posebno dobre konekcije prema Moskvi, zatim Londonu, Pekingu i dalje. Ova aviolinija će biti otvorena do kraja godine i letit će se, dogovoreno da se leti svih 7 dana u sedmici. Također smo dobili informaciju o realizaciji projekta Dosite. To je vezano za kreditnu liniju, a opet je to vezano za drugi protokol koji je danas potpisan, kreditnu liniju od vlade Srbije prema vladi Republike Srpske u iznosu od 20 miliona eura, gdje smo prvobitno bili predvidjeli 4,5 miliona za projekat Dosite, to je informatičko opismenjavanje osnovaca u Republici Srpskoj i 15,5 miliona eura za nabavku teretnih vagona od proizvođača iz Srbije. Dakle, sad smo izvršili prekompoziciju ovog kreditnog zaduženja, gdje ćemo povećati dodatnih 6,5 miliona za program Dosite, a 10 miliona realizovati u narednoj godini za kupovinu teretnih vagona od srbijanskih proizvođača. Treba da do kraja godine zaključimo ugovore kako bi vlada Srbije mogla da 10 miliona eura, da ova sredstva koja su potrebna za realizaciju kreditne linije obezbedi u budžetu svom. Što se tiče Andrićevog instituta, osnivanja Andrićevog instituta, dakle, potpuno smo saglasni sa formiranjem zajedničkog instituta. Smatramo da je period kada institut treba da počne sa radom 36. sljedeće godine. Urađen je laborat u našem ministarstvu nauke i tehnologije, bit će dostavljen vladi Srbije na razmatranje i imamo načelnu saglasnost da institut finansiramo po 50% iz budžetskih sredstava jedne i druge vlade i na toj osnovi da se finansira rad Andrićevog instituta. Također smo zadužili dve vlade da za realizaciju odluke o pozajmici pšenice do 20.000 tona. Dakle, ukoliko Republika Srpska, resorno ministarstvo, ocijeni zajedno sa Privrednom komorom i sa robnim rezervama, ocijeni potrebu da dve vlade trebaju da u najkraćem roku donesu odluke i da se omogući pozajmica u narednom periodu. Iznos, odnosno količina pšenice je rezervisana robnim rezervama Srbije i nema nikakve smetnje posle ovih odluka da krenemo sa realizacijom odluke. Također smo usaglasili nekoliko tačaka vezano za civilnu zaštitu, napređenje i opremanje civilne zaštite sa vladom Srbije, a naše ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i obuka na Vojnoj akademiji u Beogradu u školovanju i usavršavanju preobuci pilota Republike Srpske helikopterskog servisa. Također smo studiju informisali se međusobno o studiji o komplementarnosti privreda koja bi dala određene pravce za povezivanje privrednih subjekata u narednom periodu. Dakle, mi smo donijeli odluku da sa Ekonomski institut Banja Luka angažujemo za izradu studije koja će se odnositi na dio Republike Srpske, a vlada Srbije će u postupku u narednom periodu angažovati dva instituta iz Srbije i tu studiju očekujemo da dobijemo u narednih nekoliko mjeseci. Također smo razgovarali i zadužili resorna ministarstva da definišu i predlože eliminisanje necarinskih barijera koje se stvaraju između Srbije i Republike Srpske. Dakle, imamo primjere da naši neki proizvođači hrane pod necarinskim barijerama uvoze po nekoliko dana robu u Srbiju i to stvara probleme u poslovanju. i naravno da ćemo tom problemu pristupiti preko resornih ministarstva i pokušati da riješimo ove probleme. Također smo dogovorili se da maksimalno ubrzamo izdavanje državljanstava. Dakle, to je ovo pitanje stavljeno na dnevni red na bazi inicijative predsjednika Republike Srpske. Mi smo razmatrali rokove koji su sada u opciji, ambasador nas je upoznao koja je to procedura i potpuno smo saglasni da to u narednom periodu ovo pitanje riješimo i da napravimo neki vid mogućeg automatizma kod izdavanja državljanstva građanima iz Republike Srpske koji žele srbijansko državljanstvo. Također smo prezentovali ideju izgradnje memorialnog centra Gradina i mogućnost učešća srbijanske vlade u finansiranju. Dakle, ovaj projekat treba da razmotrimo i da vidimo da li srbijanska vlada može da stavi određena budžetska sredstva za narednu godinu, kao i o privrednoj saradnji. Posebno je bilo govora o predstavništvima kompanija iz Srbije koja imaju predstavništvo u Republici Srpskoj, odnosno u federaciji, potrebi da ona u stvari više budu orijentisana prema Republici Srpskoj.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Strateški interes Srbije je saradnja sa Republikom Srpskom, izjavio premijer Srbije Ivica Dačić nakon sastanka s predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Pred početak treće zajedničke sjednice vlada Srbije i Republike Srpske u Banja Luci, predsjednik Dodik upoznao je Dačića i sa aktuelnom političkom situacijom u Republici Srpskoj i BiH. Dodik je naglasio značaj rješavanja pitanja članstva Srbije u Savjetu za primjenu mira. Na sjednici dvije vlade bit će konkretizovani zajednički projekti prekogranične saradnje, čiji je cilj stvaranje zajedničkog ekonomskog, privrednog i kulturnog prostora. Opširnije Branka Veleušić.
Pred početak treće zajedničke sjednice, premijeri Srbije i Republike Srpske Ivica Dačić i Aleksandar Džombić susreli su se s predsjednikom Republike Miloradom Dodikom i razgovarali o konkretizaciji ranijih dogovora o kapitalnim regionalnim projektima. Prema Dodikovim riječima, kapitalni projekat je izgradnja Južnog toka.
Povodom održavanja sjednice dvije vlade ovdje u Republike Srpskoj u okviru naših dobrih odnosa koje već imamo, evo ja sam bio u prilici da razgovaram sa premijerima Republike Srbije i Republike Srpske o onim aktivnostima koje je neophodno učiniti kako bi naša saradnja se poboljšala i imala to koje bi zadovoljio jednu i drugu stranu. I mislim da upravo ono što se danas nalazi na dnevnom redu predstavlja upravo tu mogućnost da naše odnose usmjerimo na kolosijek koji treba da se odvija, prije svega u saradnji opština između opština koje se dodiruju na samoj granici. Naravno, ključno pitanje danas bi trebalo da bude pitanje vezano za Južni tok, jer smo Republika Srpska potpisujući memorandum usmjereno na to da zajedno sa Srbijom i Gazpromom rješava određene tehničke stvari, dodire koje se moraju desiti vezano za taj projekat i danas će dvije vlade o tome razgovarati. A posebno isto tako poboljšanju uslova i smanjivanju procedura vezano za samu mogućnost dobijanja automatskog državljanstva za građane Republike Srpske koji to žele. U svakom slučaju i za nas i za vlasti Srbije i Republike Srpske stoji niz projekata koji smo realizovali u prošlosti. Oni su vidljivi, oni su dokaz da iza sebe ostavljamo aktivnosti i djela koje su važna. I to je dobar osnov da bi mogli dalje da se krećemo. Naša saradnja se odvija u okviru prakse prihvatljive za sve. Dakle, ovo je nešto što zovemo da radimo kako bismo pokazali spremnost i Republike Srpske i Srbije da naši odnosi ekonomski, politički, socijalni, kulturni, obrazovni i svi drugi budu na daleko većem nivou. Mi želimo da naše obrazovanje prilagodimo nastavnim planovima ne Sarajeva, nego nastavnim planovima Srbije, to će vratiti u budućem vremenu, i od osnovnog do fakultetskog nivova, i to je nešto o čemu ćemo razgovarati na nivou ministarstva. Dakle, jedna plodna saradnja koja podrazumijeva daleko više projekata i snage da se ti projekti provedu. Radovanim se što je Vlada Srbije je danas ovdje u Banja Luci i želim uspjeh u radu ove vlade.
Za Srbiju je izgradnja gasovoda Južni tok prioritet svih prioriteta, saglasio se Dačić i dodao da za Srbiju također nema ništa preče od saradnje sa Srpskom.
Kao što sam rekao i kada sam se sreo pre nekoliko nedelja i u Beogradu i ovdje u Banja Luci sa premijerom Džombićem, meni je ideja i cilj da naš rad što više operacionalizujemo i konkretizujemo. To znači da se ne bavimo samo političkim pitanjima, nego da pre svega gledamo da nešto uradimo kad je reč o projektima koji su važni za život građana i u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj. Tako će na današnjoj sednici biti čitav niz veoma važnih pitanja i tema od ovog projekta o kojem je govorio predsjednik Dodik Podrinje, vezano za saradnju opština koja se nalaze s jedne i s druge strane Drine, zatim ubrzavanje implementacije, odnosno sprovođenja sporazuma o hidropotencijalu na srednjoj Drini, vrednost je tog projekta veća od pola milijarde evra. Srbija je već potpisala sporazum sa italijanskom stranom, neophodno je da se u sve to uključi i Republika Srpska. Zatim pitanje putne infrastrukture, pitanje sporazuma koji, odnosno memorandum o razumijevanju koji treba da potpišu naše ministarstvo financije, pitanja državljanstva, odnosno dvojnog državljanstva. Naravno, Južni tok u decembru mesecu, kao što znate, u Rusiji počinje sa izgradnjom Južnog toka. Mi ćemo učiniti sve da i u Srbiji izgradnja Južnog toka počne u decembru mesecu i smatramo cela ta investicija izgradnje Južnog toka kroz Srbiju je negde nešto malo manje od 2 milijarde evra, ali je za nas veoma bitno što jedan krak tog gasovoda će prolaziti i Republika Srpska, kroz Republiku Srpsku. Republika Srpska je znači potpisala taj dogovor sa ruskom stranom, sa ruskim Gazpromom i ja mislim da imat ćemo prilike da o tome i zajednički razgovaramo, jer očekujem da će u decembru mjesecu biti organizovan i zajednički sastanak svih praktično zemalja gdje prolazi Južni tok. Znači, čitav niz projekata. Danas je ovdje skoro cijela vlada Republike Srbije. Naravno, nisu naše vlade kompatibilne po ministarstvima i nemaju svi ministri svog partnera na drugoj strani, ali sva ta ministarstva koja postoje imaju obavezu da svoje delovanje usklade i da postoje zajednički projekti, kao što između ostalog projekat o kome smo govorili sa Kusturicom vezano za Višegrad, za institut Andrićev institut. Sve su to projekti koji imaju za cilj da se pokaže zajedništvo interesa Republike Srbije i Republike Srpske. Mi nemamo preči interes, mislim, na Srbiju, od saradnje sa Republikom Srpskom. To je strateški značaj za Republiku Srbiju. I ako pogledate i ekonomiju, vidjet ćete da možda je Rusija veći spoljnotrgovinski partner zbog energenata, pretpostavljam, ali je Srbija sigurno je najveći spoljnotrgovinski partner. Isto tako je i Republika Srpska ima veoma značajan deo u toj ekonomskoj razmeni i kad je reč o samoj Srbiji. Kao što je rekao predsjednik Dodik, Srbija je potpisnica Dejtonskog sporazuma. Mi se zalažemo za poštovanje Dejtonskog sporazuma i za njegovu promjenu samo koliko je to uz saglasnost sva tri naroda i oba entiteta. I to je jasna politika koju Srbija ima i na osnovu te politike razvija je svoje odnose i sa Banja Lukom i sa Sarajevom, a sa druge strane ima specijalne odnose, paralelne veze i specijalne odnose sa Republikom Srpskom, što je apsolutno i potpuno razumljivo. Ja ne znam da li iko na svetu može da kaže i jednu reč protiv te saradnje, osim da pohvali. Jer regionalna saradnja, kao što znate, jeste na neki način i osnova funkcionisanja u samoj Evropskoj uniji. I ovo što mi sada radimo jesu u stvari i regionalni projekti koje nameravamo i neću da kandidujemo i za finansiranje od strane različitih fondova, između ostalog i fondova Evropske unije.
Predsjednik vlade Srpske Aleksandar Džombić naglasio je da očekuje usaglašavanje stavova o važnim prekograničnim projektima, među kojima su i projekat Podrinje, kao i korištenje hidropotencijala Srednja Drina.
Dakle, strateški cilj Republike Srpske je negovanje dobrih, već sada dobrih odnosa, ali izgradnje još boljih u svim sferama društva. I u kontekstu toga su i zajedničke sjednice i naš manje više skoro svakodnevni kontakt i premijera, ali i resornih ministara. Dobra jedna saradnja, realizacija projekata i kada nemamo sjednica. Dogovorili smo se da sjednice održavamo polugodišnje, to je dobar vremenski period kada možemo da izvršimo analizu da li su resorni ministri u stvari proveli ono što smo zaključili na vladama. U kontekstu izgradnje još bolje strateške saradnje sa Srbijom i Republikom Srpskom, naravno, je koncipiran dnevni red. To je niz projekata koji ne podrazumijaju samo ekonomsku saradnju, iako možda to ima najviše ekonomskih projekata, kao što su projekti hidroelektrane Srednja Drina. Treba da otkočimo ovaj projekat, da mu damo zeleno svjetlo kako bi svi imali koristi od jedne investicije koja je vredna negdje između 700 i 800 miliona eura. Također da preduzmemo sve aktivnosti ispred Srbija gasa i gas resa da bi se ušlo u realizaciju Južnog toka, odnosno kraka Južnog toka koji ide u Republiku Srpsku. Dakle, to je još niz infrastrukturnih projekata, mostovi preko reke Drine, treba nam što više mostova, prema tome od tih projekata ne treba da bježimo, nego da tragamo za takvim projektima, da povezujemo Republiku Srpsku i Srbiju, do drugih projekata u smislu obrazovanja, zdravstvene zaštite koje bi mogli da povezuju ove regije, posebno kada govorimo o Drini.
Ja spomenuo sam i vagone.
Da, naravno, tu je potpisan jedan kreditni aranžman iz prethodnog perioda gdje smo realizovali jedan projekat, to je projekat Dosite, opismenjavanje, informatičko opismenjavanje naših osnovaca i naravno projekat koji bi podrazumijevao isporuku vagona prema Republici Srpskoj, obzirom da je bilo zastoj u proizvodnji u fabrikama u Srbiji. Sada u stvari želimo da vidimo kada ta proizvodnja može da počne i kako možemo da nastavimo s realizacijom ovih projekata. Dakle, niz projekata, bit ćete upoznati šta smo konkretno donijeli posle sjednice vlade, a sve u interesu izgradnje još boljih odnosa koji su i sada dobri, ali to je naš prioritetni zadatak.
Na sastanku je bilo riječi o političkim prilikama u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini, koja je prema Dodikovim riječima u dubokoj institucionalnoj krizi.
Ovo je bila i prilika da premijera Srbije upoznam i sa situacijom, našim uviđenjem situacije u samoj Bosni i Hercegovini, koja je definitivno zaglibljena u veliku krizu političkih odnosa, u samo institucionalnu krizu, u kojoj gotovo pola savjeta ministara je sastava, prije svega bošnjačkog, pred izlaskom iz savjeta ministara, da upoznao ga sa našim stavom vezano za mogućnost razvoja te političke situacije u budućnosti. Ono što je važno nama vezano za tu činjenicu je stvar koja govori o tome da je Srbija potpisnica Dejtonskog sporazuma. Dakle, Dejtonski sporazum je potpisala Srbija, Hrvatska i neka virtualna Bosna i Hercegovina, uličan uvijek Ali Izetbegović, koji nije imao mandat da to učini, jer je takva Bosna više nije ni postala. Ali je to bilo urađeno zato što su stranci ranije priznali Bosnu i Hercegovini zbog njihovih sujeta, naravno, uključio Ali Izetbegović kao po trećoj potpisi. Ali ovdje je ključno pitanje da su potpisnici, znači Srbija i Hrvatska. Činjenica, recimo, da ni Srbija ni Hrvatska nisu članice Savjeta za implementaciju mira, ali jeste Turska, recimo neke zemlje koje veze nemaju s tim. Što govori o tome da će se morati na neki način i to pitanje staviti na dnevni red u našim razgovorima u budućnosti i da bi se to pitanje moglo na najbolji mogući način definisati.
Srbija ima sve odgovornosti vezano za Dejtonski sporazum, one su nesumnjive.
Predsjednik Dodik najavio je najskorije vrijeme i sastanak Savjeta za realizaciju sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama između Srbije i Srpske.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske još jedna zabilješka. Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović i ministarka za lokalnu upravu i samoupravu Lejla Rešić razgovarale su sa ministarkom regionalnog razvoja i lokalne samouprave Vlade Srbije Vericom Kalanović o početku sprovođenja projekta Podrinje. Riječ je o zajedničkom projektu dviju vlada koji predviđa aktivnosti i saradnju u oblasti ekologije, sporta, kulture, obrazovanja, zdravstva i civilnog društva, a kojim bi bilo obuhvaćeno 25 opština, 12 iz Republike Srpske i 13 iz Srbije, informiše Predrag Bulin.
Ovaj projekat trebalo bi da omogući bolju i kvalitetniju saradnju među opštinama sa lijeve i desne obale Drine, prvenstveno u smislu pomoći građanima da na jednostavniji način rješavaju svakodnevne obaveze i probleme, kaže ministarka ekonomskih odnosa i regionalne saradnje Republike Srpske Željka Cvijanović.
Dakle, u pitanju su veliki projekti koji podrazumijevaju izgradnju mostova ili izgradnju nekog alternativnog prekoriječnog saobraćaja. Međutim, ono na čemu fokus jeste u ovom projektu jeste, dakle, čitav zbir malih, sitnih projekata ili projekata srednjeg ranga koji podrazumijevaju zajedničko, recimo, uvezivanje aktivnosti opština sa jedne i sa druge strane, kad je u pitanju brendiranje proizvoda, kad je u pitanju zajednički izlazak na tržište, zajednički nastupi na sajmovima, kad je u pitanju proizvodnja čajeva, eteričnih ulja itd. Dakle, ja vam govorim o onim projektima koji su opštine već kandidovale kao određene dobre projekte za koje smatraju da mogu da žive svoj život na tom području, da obezbijede bolji standard ljudima tamo i naprosto da im omogući jedno zajedničko učešće, rekla sam, u privrednom životu ili na tržištu. Isto tako, tamo postoji određeni broj projekata koji su ekološkog karaktera. Dakle, međutim, mi ne posmatramo ni ekologiju, ni turizam, kad je u pitanju Podrinje, inače to ne posmatramo na način ponude. Mi ovdje razmišljamo o turizmu, o ekologiji kao mogućnostima za investiranje, za realizaciju određenih projekata koji će donijeti određeni broj novih radnih mjesta.
Cvijanovićeva ne očekuje negativna reagovanja iz Sarajeva povodom prekogranične saradnje Srbije i Srpske, jer se sve odvija u granicama propisanim Dejtonom i međunarodnim sporazumima o regionalnoj saradnji.
Ne očekujem nikakvu reakciju te vrste, kao u pitanju je prekogranična saradnja koja je apsolutno regionalna saradnja, jedna od veoma visoko postavljenih prioriteta u razvoju današnje Evropske unije, svih njenih država. Mi smo ovdje upravo i prekopirali određena rješenja koja već postoji u okviru Evropske unije, vezane su za Dunavsku strategiju, gdje smo učesnici, evo, i Srbija i Republika Srpska preko našeg ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. U pitanju je život, dakle, opština, saradnja, u pitanju je život, dakle, institucija koje su povezane sporazumom o specijalnim paralelnim vezama, dakle u pitanju su Vlada Republike Srpske, Vlada Republike Srbije, tako da ne očekujem nikakve ni pritiske ni opstrukcije te vrste. Ja naprotiv očekujem da se partneri iz regije, bilo da je riječ u pitanju, dakle, drugom entitetu iz Bosne i Hercegovine ili zemalja u regiji, okrenu prema ovom projektu i shvate koliko bi on mogao da bude važan i za njihove lokalne zajednice i za nešto što se zove regionalna saradnja, koja je apsolutno danas moderan trend ili je evropska kategorija.
Na pripremi ovog projekta radi se već neko vrijeme, a mnoge od ideja su prenesene iz Dunavske strategije koja se odnosi na saradnju zemalja Podunavlja. Projektom Podrinje obuhvaćen je prostor od skoro 3000 kvadratnih kilometara sa oko 1,3 miliona stanovnika, što pruža ogromne mogućnosti i razvojne šanse sa obe strane rijeke Drine, istakla je ministarka Verica Kalanović.
Na primjer, ljudi u Skelanu kažu: mi to vidimo tako da ne moramo da idemo u bolnicu u Zvornik. Ako Banja Luka i Beograd imaju specijalne odnose, dajte nama da iz Skelana se lečimo u Bajnoj Bašti tako što ćemo da pređemo most, a ne da idemo i vozimo naše bolesnike 100 km u bolnicu u Zvornik. To su elementi ovog projekta Podrinje. Projekat je vezan za jednu veliku teritoriju, za teriteriju na kojoj živi 1.300.000 ljudi, za projekte koji znače svakodnevni život ljudi, poboljšanje standarda njihovog življenja i kvaliteta njihovog života. I mi upravo imamo taj cilj. Ako postavite pitanje da li će se ti projekti mešati sa nacionalnim projektima u određenim oblastima, da, ali to ne znači da ćemo mi graditi hidroelektrane. Ni ministarka za lokalnu samoupravu, ni za regionalni razvoj, ni ja u Republici Srpskoj. Ali ćemo raditi one stvari iz regionalnog razvoja i lokalne samouprave koje jesu podrška tim velikim nacionalnim projektima.
I ministarka lokalne uprave i samouprave Republike Srpske Lejla Rešić naglasila je važnost projekta za lokalne sredine u slivu Drine, od kojih je većina, kako je rekla, nerazvijenih.
Željela bih samo da dodam da, dakle, strategijom razvoja lokalne samouprave jedan od strateških ciljeva Republike Srpske jeste upravo međuopštinska saradnja. Upravo ovaj projekat koji su inicirala, dakle, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju jeste jedan od tih strateških ciljeva koji nas sada uvezuje. Riječ, dakle, ove opštine koje će biti obuhvaćene ovim projektom jesu uglavnom izrazito nerazvijene ili nerazvijene opštine, tako da je za njih i taj aspekt koji će ih uvezati veoma, veoma bitan. Mi smo do sada imali pojedinačne projekte, usamljene projekte lokalnih zajednica koji do sada upućeni jedni na druge jesu sarađivali i radili uglavnom nešto iz oblasti ekologije. Međutim, ovim projektom se otvaraju zaista ogromna vrata za ove opštine.
Na jednom od narednih sastanaka biće definisani detalji i određen rok za početak realizacije ovog projekta, a do kraja godine biće održana konferencija na kojoj će učestvovati i predstavnici svih 25 opština koje su obuhvaćene projektom.